ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากผันผวนติดต่อกันมาหลายวันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq และ Standard & Poor's เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เมื่อปิดตลาดวันนี้ส่วนดัชนีสำคัญในยุโรปต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 3.6% และดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นปิดบวกเกิน 1%คาดว่ารายงานอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 3.6% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้คือปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขที่สดใสของเศรษฐกิจสหรัฐดังกล่าวจะมีผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งกำลังประชุมประจำปีอยู่ที่รัฐไวโอมิงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเวลาที่นักวิเคราะห์ต่างคาดหมายไว้นั่นคือเดือนกันยายนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับทางการอิหร่านเชื่อว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในต้นปีหน้าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอิหร่านมากขึ้นอิหร่านได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งตะวันออกกลางที่รอการค้นพบด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจและผู้คนที่เป็นกันเองแต่ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวขยาดไม่กล้าเดินทางไปอิหร่านเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนอกจากนี้อุปสรรคสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือการขอวีซ่าเข้าอิหร่านรวมทั้งการที่อิหร่านถูกลงโทษทางการเงินซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวว่าประเทศตะวันตกจะยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านดูเหมือนยอดนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วจะไปอิหร่านนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทางการอิหร่านคาดว่าภายในปีค.ศ. 2025จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปอิหร่าน20ล้านคนต่อปีและสร้างรายได้ราว 30,000 ล้านดอลลาร์ครับครับและปัจจุบันดูเหมือนการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกได้ขยายเข้าไปยังแถบขั้วโลกเหนือแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราว 25% ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนโลกที่ยังไม่มีผู้ค้นพบนั้นอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือรัสเซียซึ่งมีชายแดนราวครึ่งหนึ่งติดกับขั้วโลกเหนือมองว่าพื้นที่แถบนี้คือส่วนสำคัญในภาคพลังงานของรัสเซียแต่เวลานี้โครงการสำรวจแหล่งน้ำมันของรัสเซียในขั้วโลกเหนือเริ่มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากที่บริษัทพลังงานจากตะวันตกหลายบริษัทถอนตัวจากการร่วมทุนกับรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัฐบาลกรุงมอสโกถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกและเมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งอนุมัติให้บริษัทน้ำมันเชลล์ดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันในแถบขั้วโลกเหนือในพื้นที่ส่วนที่สหรัฐครอบครองอยู่ได้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าอาจต้องใช้เวลาราว10ปีกว่าที่การสำรวจของบริษัทเชลล์ในขั้วโลกเหนือจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน